مطلب پیش گئی دفر ترغیب الى القتال جہاد ترغیب دفر دو مثالنا یو مثال علم تر الالذین خرجو من دیارہم 243 او دین مثال 246 نا علم تر الالملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ دو مثالوں نے او منس کے امر او حکم بالقتال او انفاق جہاد کے امار لگائے دو مثال میں دو مقصدوں دا پار روی دری اول واقعی و اول مثال مقصد و حاصل داری لا تترک الجہاد لا تترک الجہاد من الموت جبنا جہاد دا مرگ دیرین و دا بزدلین مپریگ دے دا دی یربانی جہاد مپریگ دے چمڑ بشن جہاد کا دی یرب پریدے چمڑیو مروبا نمر خواسم رائج جہاد پر خوزدل کور کے کیناتل تارا مرگ نحیشی بشتو ہے او بری مثال دا بنی اسرائیل ہوئی نمکین قومن تاریخ قدیم دزور تاریخ نا یو مثال ہے اگا قوم حکم دا جہاد و تشرو و دا مرد یرین جہاد و نکر نا اللہ پی مرد راوست نیک لکور اکل پیلی وطن او بل اشارہ دیتا وا چی دا مرد یرین جہاد و نکر ایک دیتا کا کہ جہاد ہم پریو کو نو قومی وجود اور دینی حیثیت بم ختم شی جہاد پریو خوزتو سرا دا قوم وجود ختمی دا جہاد پریو خوزتو سرا دا یو قوم دینی حیثیت خرابی دا جہاد مقرد اور بین مثال بیا علم کر ایدا ایلن ملائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ او گدو تفصیلی مثال و واقعہ دا اصحاب تالوت و جالوت دیسی پارے ختمے دو بوری تقریبا دیکھم ترغیب دے جہاد تا قتال تا او مثال دے حاصل دے مثال و واقعہ دارے کہ لا تترک الجہاد من خلت دا کمواری دا وجنہ دا افراد دا کمی دا وجنم جہاد مبرے گئے دے وجنم جہاد نا کینے نا چی لگیو افراد کم دی قوت کم کم دے افراد یادا مردو یادا ازبابو اعتبار کمیو ندا چی بنا کرے ہاں دوم رادا چی دا قلت او دا ازباب دا کمی دا وجنم جہاد پر اپنی طریقی بھی نا جماعت والا پکار دے ضروری امیر پکار دے و جماعت ضروری ہے اور قدر دا اصحاب تالوت واقعہ اگر رلک کرسان وچے پچھرائے تو برابر جماعت ہو امیر ہو اور دا کمی دا وجہ نا شاتشی بھی نو اللہ پڑھے دا تو رہو جالوتیان ورلا فتح ورلا غربا والا اللہ ورلا دا دو میں سالوں نے چھ بیان کی من کے وہ قتال وانے حکم ہم دے وقاتلو کی سبیل اللہ جو عالم او داران انفاق ہم دے منزل لذیو قرض اللہ قردن حسن جہاد بغیر انفاق نکی دا سپارہ چھ ختمائی نور سر بیا دا سپارے پا ختمولو کی او بیا دا کل سپارے شروع کرو گے حکمت قتال دا جہاد او دا جنگ کرو حکمت بیانے جہاد ولی فرض شوئے تو مقصد دے بچ نبی ادا ہے سفر سے دا اول مثال علم تر الالذین خرجو من دیار وهم الوف حضر الموت اول مثال ترغیب الالقتال باندے اول مثال چلا تترک الجهاد من الموت جوانا جهاد دمر دیرنا مقرق لے او زجر ورکی زورنا متقاضیین لرا سسولا چی سستی و دمر دیرنا جهاد پریدی علم ترا آیا تنی خبر تنی دیدی تنی خبر الالذین را کسامنا خرجو چوتی و من دیارین دخل کروننا دکنون نوتی پتیختا و همولو او دیو پزرگونو بانده تعدادن دیو حضر الموت دیر دمرگنا چی دشمنم چرتم للی و جهاد نفقال لهم الله و سوی بیچا اللہ موت امرش ہے اللہ فی رقوبتا در سزا بطور مقراوس سم احیاهم بیرا جندی کرد در پیغمبر بطوا ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل خاون دے دا فضل آلنا سے پقل کو جہاد پرس گئی دا فضل ولیکن اکثر انا سے لیکن اکثر دخل کو نلا شکرون دا اللہ دا احسان نمانی شکر نوبال کی احسان نمانی جہاد احسان و فضل دیئے مانینا علم کرا مانالا تنین او دلتا لیدل پا مانالا علم و بسیرین دلتا وی چه دلتا دا رویت چنو رویت لیدل اصل کی دو کس نہیں یو دستر بولی دلی دیتا رویت بسری وی دویم دزرو دا علم لیدلی دستر بولی نی خود دا علم خواجا پی خوی سڑے پیوشی پویشی ندا تیشی لکر لیدل دیتا رویت علمی او قلبی وی دیو جنو بسیرین مانا کئی علم تر مانا علم تعلم آیتا نا کوئی نا کوئی نی خبر نی و مانا دا علم تعلم او علم تخبر آیتا نی کوئی تنی خبر الالذین خرجوا من دیارهم دا خلق و بارکی چی کورون نبودیو خدل طبیعہ تفسیر قرطبی والا ہوئی وید دین امراض رویت علم لا رویت بطن مراد دینا رویت اولیدن دا علم دی ندسترو دسترو دینی مراد نویا پر اسوار را دی دار پر گرامر پیتے بان چکل رویت علمی شی او قلبی بیا دو مفول غواری دو مفول پیدا کل غواری تفسیر قرطبی والا تفسیر تینا دا سیبوائنا امام سیبوائن مشہور نحوی عالم امام دا نحوی سیبوائن دا غن نقل کئی چی دلتا دا رویت علمی چھرے دلتا صرف دا نفس تنبیح دا پارے صرف تنبیح دا پار تنبیح و خبردارے نبیہ ضرورت نشتا علم تر اپن دا معنی شا علم تر اے علم تنبع تنے خبر یعنی زن خبر قدام ہے علم ترا تا خبر نہیں یعنی خبر کا زن زن خبر کا جنت دے خبر دے واقعی ہے مطلب اداش زن خبر کا بریلیان ہوئی مشرکان وہ گو رکھا یہ قرآن کی اللہ پیغمبر تا ہوئی علم ترا الالذین خرجو در نور علم ترا علم ترا اولم ترا پا معنی دا علم دیکھن ہوئی منت کوئی نہیں یعنی کوئی تیلم داری اور نبی علیہ السلام حاضر ناظر شوئے ذکر کہ نبی علیہ السلام دا پیدا نو اور دا واقعات چی دلتا وطوی علم ترہ دلوس تو ذرے مسیح بارکی وطوی علم ترہ الالذی حاج ابراہی نبی علیہ السلام پیدا ندے دا عزیر علیہ السلام واقع شوئے واقع دا موسیٰ دا ابراہیم علیہ السلام دا نمرود واقع شوئے واقع دارنگایو واقع شویلا او اللہ پاک پیغمبر تو یلم کر دنی خبر یعنی خبر یہ نو در پیدائش نمخ کی دا واقعات چیو دی وطوی کتی خبر ہے حاضر ناظر دے کنا پولو عالم الغیب دے حاضر ناظر او بولو بھی علم کرے ہوئے یو خدا غی جواب دا غلی تفسیر قطبی والا کرے سوئی سی بوے ہوئی چو مراد دینا نفس تنبیل مراد دے علم ترمانا علم تنبا تو خبر نہیں ہے نیزان خبر دا کنا دی بہار خبر نہ مسئلے اول کے چر تداشی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ہو مخنا عالم الغیب و حاضر ناظر ہو نبی علیہ قرآن رات لو تو وہی رات لو تب ایسے ضرورت کہ پورے وہ خبر ہو قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وطن سے لگ بولا نہیں وہ غلط خبر ہے اول کا چلو قرآن پاک نور نصوص فنبی دا علم غیب دا نبی علیہ الصلات والسلام او دارن فنبی دا حاضر ناظر عالم الغیب نرے ندارن حاضر ناظرم نرے قرآن پاک کے قلد نبی علیہ الصلات والسلام حال نبی دا علم غیب بلی انداز بیانی پیغمبر بھی تو ہوا ہے سورت عراف سورت انعام مختلف اندازوں سرا دعوت ہوا ہے قل لو کنت عالم الغیب لستبصرت من الخیر وما مسنی السوء پیغمبر ورتو آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغیب کوئی دے نظام تو ہمیں ڈیر خیرون را جمع کری ما تب اس تکلیف نہ رکھے تکلیف برا تھا نہ رکھے مجھے دا تکلیف را رہی دردی دلیل دے کنم پا غیب و نیم کوئی تو پا غیب و کوئی نو پا غلار با نسلم آغا کار با منا کو کم چیز تکلیف دے خدا دردی دلیل دے چی پا غیب و نیم دردی پتا ماتا نیم دارن کلوی زتا و ستانوے قل اقول لکم عندی خزائن اللہ والعالم الغیب دادا تنوے چی ما سر دالا خزانی دی اور دام دا تنویم چیز پا غیبو پوئیگم سورت عراف 128 کی یاد کی قل لو کنتو ولو کنتو عالم الغیب لستبصرت من الخیر وما مسنی السوء دارم سورت انعام کی اور نبی دا حاضر ناظر کہ پیغمبر حاضر ناظر نہیں سورت قصص ہو رہے شوالی سیاد شلم سپارہ سلور سلویتم آیات سورت قصص شلومتی بارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک خطاب پہ اور دمخ کے اقوام اور واقعات تذکرہ کی وما کنت بجانب الغربیہ اذ فضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین سفر خاص وما کنت بجانب الغربی پیغمبر تو مغربی تور کی نوے کوئی تور سر نے اذ فضینا الی موسی الامر کلم چی موسی علیہ السلام تھا حکم وحی کولا حکم وطاو وحی وطاولا نبوت ورکو نو پیغمبر تو جانب الغربی کی نوے التنے انا ریکرد دے حاضر ناظر نو کن اگر ہم وما کنت من الشاہدین او نے ابتدا حاضر و ناظر ہونا من الشاہدین سمانا تھا ہمانا حاضر ناظر نہ دار مر بچے یاد کے ہوئی وما کنت ساویان فی اہل مدینا تفلو آلی ما آیاتنا ولیکننا کننا مرسلین پیغمبرت مدین والا سرم نو سیلے مدین کے نوے مر بچے یاد وما کنت بجانبی توریز نادینا نادینا ولیکن رحمتا من رب دیک رتن زیر قوم ما عدام من نظیر من قبل پیغمبرت کوئی تور سر نوے خدا دا اللہ میں ربانی وا کہ تاکم نبوت درد و وحی لتاو شو مطلق خبر شو دا قوی سر اتا تا معلومات نو دنبی علیہ السلام دا غیب نفی او دا حاضر ناظر چیزو نفی قرآن کی بولی دا دا قرآن نا خلاف غیب قرآنی عقیدہ دا چی دا عقیدہ بغیب اوپی یو حاضر ناظر دا او دی توی اہل زیر دا فی الفاظ ناغین دلیل نیسی اہل زیر خلی دا قرآن و صریح آیاتون و عقیدہ پریدی یو کو عالم تر دا مانا ندا زکر چی یو خدا مانا دا قرآن نا خلاف بل دا چلوی امام دا نحوی اداوی مراد دا عالم ترنا مراد تنبیه دا عالم ترمانا زان خبر کا عبرت کے واقع دا مانا ندا او بلکتا دا عالم ترنا حاضر ناظر مانا اخلے یرجی علم ترا پمانه ده حاضر نه علم ترا دنی خبر یعنی خبری مخینه خبر الذی یو کن و حاضر و ناظر و یسید یم سوره نوح ګوره انسانی جواب داره سوره نوح بیزل سمایا سوره نوح یو کم دیشن سی بار آمنه حالتا اللہ پاک طول انسان آنو دوئی علم ترو کیف خلق اللہ سب سماوات انطباقا وجال القمر فیهن نورا وجال الشمس سراجا علم ترو کیف خلق اللہ سب سماوات انطباقا چا دوئی پیغمبر دوئی مون طول تاوی انسانانو تا طول انسانانو تاوی علم تاو آیتاو سنو گوره تا زنی خبر یعنی خبری کیف خلق اللہ و سب سماوات انتباقا اللہ سرنگ او اسمانون پیدا کلی چت در چت نسمانا چکل اللہ اسمانو جوڑنو دا طول انسانان نل تسو حاضر ناجیو ولاو دا اسمانو اللہ جوڑو لهم و تکتل یا خمونگا طول حاضر ناجیو شکا خوی طول انسانان حاضر ناظر منا نا علم ترو منا تو خبر نی مطلب دا دا نفس تنبیه دا پاره زان خبر که عبرت سوالا اسمانو جمع کن عبرت والا عبرت علم ترو دا منا عبرت سوالا زان که بوی که کنه دا لب توحید دا رئی دا غرم دلتم علم ترو که مانا دا عبرت غستلو او زان خبرولو زان خبر که عبرت سوالا نو علم ترا علم ترا آیا سنی خبر یعنی زان خبر کا عبرت والا الالذین دا حال دا آتسان نا خرجو چودیو من دیارین دا قل کورونو نا کورون نوتی وهم الوفون دی پزرگونو باندیو حضر موت دا یعنی دنبار بنا دا کورون نسل ہوتیو مفسرین وی باز چه دا اصل کې د دې په کلی باندې وبا راغلی و وبا تاون تاون مرض کې راغلی و هیزه پې راغلی و هیزهي وبا راشي نو دې کورونه وتخېده اکرې ورته پرې چې دا خو اوس پکې مونږ هم مړه شو اندازې چې تخت دې کلي نو لاړ وایي چې لاړ د مرګ نه وتخېده نو هلته الله بیا مړه کړ چې تاسو ورګه دا هیزې او د وبا نه تخته د مرګ نه تخته نو رګه چې بغیر ایزی او بغیر تاو نه مړ کم مړ کړ او حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کم دې کې چې وبا راش تاو راش نو هغه کلی او علاقې ته مو ورځې او مته را تخته کم خلک چې پکی دې دی پکیوسی او کم خلک چې بار یې دې ته ورځې نه ځکه دا څه په تقدیر باندې چې دا چا تقدیر کینی نه بمري خدا بارنه سړې زګر نو چې سینه ایمانی کمزوري شي او وګو ورکان بار سم دا مو خو چې کلی دا ورنم نو مړ شو کتلې نه یې مړ بنه الله وی مو ورته ایمان یې خرابې اړو ورغم او دې برته وي تم مرګ ځا نو تاسو ته دا الله په تقدیر ایمان کلک ساته کنه یو ختم زګر مرونځ کې ست ایمان کمزوري نشي ولی دا اللہ بچکول والا دینا چیار تاری بچکی دا دینی کی بچکول او بل دا چې
یلاری مڑکئی نو چرته مڑکئی ہتہ بری مڑکی کنا او زمدا کی دے شیتے دی روزی نو خلق بو یو بیماری زان سر راوڑا نو خلق بدن پریشان ہے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی کڑے وا عمر رضی اللہ عنہ دور کے دا سے شیو علاقہ کی تعاون دلی فوج روانو کسان روان کلا چھ پتہ لگی دالتا تعاون دے نہ دے مو نم کلی تم دے دا یو کس و توے تو گورا تا دا اللہ دا عجل نا دا اللہ دا تقدیر نا تیختا کے اور تے نا زد اللہ دا تقدیر نا دا اللہ تقدیر تا تیختا کو ولی اللہ دا اللہ تقدیر دے نگل دن دے و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیلیو چھ نبا دے نا بس نسو دن نسو بارنی خلقی منی کڑی بارحال نو مفسرین بازی وی ویدین مراد تاون بیماری وا وبا وا وبارالا نو دا وبا دا یرینا چمڑا گوش نو دی کلی نو وطن اللہ پل دے کی چکم دے تلالا دا پل کلی دالتا اللہ مرد صحیح خبر دار چی اصل کی در تاون دا وجہ نی دفتی دی لکا مسئلہ شروع دا جہاد جہاد سره لګول غواړي تفسیر ابو سعود او دارن تفسیر ابن جریر وغیرہ او ای مراد د دینه د جہاد نه تیښتا وا جہاد نه دی تیښتا کړو د ابو سعود الفاظ دی تفسیر ابو سعود او ای حضر الموت دری د مرګ نه تیښتا کړو د کلی له وتی ولی وی هم قومن هم قوم من بنی اسرائیل دعاهم ملکهم الى الجهاد فهربوا حذر الموت دا یو قوم د بنی اسرائیل دعاهم ملکهم الى الجهاد بادشاہ جهاد ترا بلی الک سبار و جهاد لزو یا بل اورز و جهاد لزو تیاریو کې جهاد لا یا قوم باندې دا کافران و طرف نا عملہ را روان را حملے کی عملے کی کی نو ورے جہاد تملو تڑے دیچی کلو رے دلکن نو پا حربو حضر الموت دیو تقتے دا شپی شپی کلے خارج او جنگ آبان را دیو دیو پی سپکے گئے چی بل دے دلال فاماتاهم اللہ تعالی سمانیتا ایام سم احیام نو بل کی دلال انتا اللہ مرک رد اتر و جمرک راتو او دیرا جب نکل پیغمبر پا دعا با اصل کی دا جہاد میں تیختا کرے جہاد میں تقیر بھی نوز جہاد سرولا جیدہ کنا خلا دا مثال دیرا پارا بیان کر چھ جہاد دا مرد دیر نمہ پریگ رہے ایو قوم دا بنی اسرائیلو دا مرد دیر نمہ جہاد پریخے ہو نسوشو بچنوشو مرد پیرا ملوشو اللہ ملک لگو مریکلس اثر وجه مل پراتو بیا را جن دیش ہاں دا بیا کی دیش چه جہاد نے تیخ تکڑے وکلے پریتو نو آتا چه اللہ ملکڑی کی دیش حلتا پی وابارا دی سبی پراوست کی کنا ملکڑی نو کی دیشی آغا وابا تاؤن پی اللہ آل تراوستی وکو اولا دید تاؤن نمی تفتیدی دید جہاد نے تیخ تکڑے جہاد نے تفتیدی نو قرآن وی خرجو من دیاره و تیو دا خلو کورونونا و همولو او دی پزرگونو باندیو تعداد پزرگونو ارسوم رو چی پزرگونو خود دیر تعداد مطلب دا یو اشاره و تی کدا چی دا مرد دیاره نا جهاد مفرده او دویم اشاره دی که و هم گلوپون حضر الموت غیرت ورکی و چر تا بی غیرت ہو بنا خواه بغیرتو منخواه گنی او دیر نواجی ناو دا بغیرتو دواجی نار سوا تفریده نای خواه دا بغیرتو کلو چرتا تاسو دا غیرتو منخواه تزکا داغی سزا داشوا و هم دی گلوفون پزرگونو باندی حضر الموت او وطیو دیر دا مرگنا دا مرگ دیر نا چی دشمن بمڑی کی جهاد که بمڑی شد دا دیر نوازن کلو نگارا چی لارا نا سزا و لالا سوار کار ویلو کنن جهاد هم پریخونو قومی وجود دارن ذاتی تشخص او دینی حیثیت دون ختم شنو فقال لهم الله موتو وسوی پیتا اللہ مڑا شای اللہ والا صدا ورکر مڑے کر دا مرد وجود ختم شد دا مرد حیثیت ختم شد تشخص ختم شد جہاد پر خصو سرا قومی دینی ذاتی تشخص حیثیت و وجود ختمی قومون ختم شد چی جہاد پرین فقال لہم اللہ موتو وی دیتا اللہ مڑا شای تفسیر منار والا تفسیر منار آیو تفسیر دے کدا کئی وی حقیقتن مڑنو مڑشی دینو در موت نمورات آغا تشخص ختمی دل قومی وجود ختمی دل دینی حیثیت ختمی دل اکم تشخص چے وغا ختم شو فقال لہم اللہ موتو اللہ تشخص ختم وجود ختم دا ذلت و دا بیزت پسون اختش ہو چونکہ نور عام جمہور مفسرین وی حقیقی موت تے مراد دے نو دا سیدہ خود دا قولم سغلط ندے خو یو تاویل لغم دے ہو دا حقیقی موت نا انکار ندے پکا حقیقی مرگ راغلے دے جمہور پدی ہم یو قول دے پکی سیدہ وائے دا فیدے دا پار مرگ پر راغلے دے حقیقی فقال لهم اللہ موتو پسوی دیتا اللہ مرش ہے مرے کرن دا مرد آغا دنیتے مرد نو دا مرد دا سزا والاو دا سزا مرد دنیتے مرد خوچی سڑے مرشی دیا دنیا کے لجم دیکی اخو مقرر وقت ہے بیا دنیا تا آغے نباد راتل مشتا اخیرت کے بھی بس جون او دا دی مرد نباد سم آہیا ام جمدیشی ناصر کے دا آغا مرگ دا مقرر نیٹے نرے بلکہ دا موت عقوبتن دا سزا والا دا سزا والا وقت انو پورے شوئے عقوبتور سزا اللہ مرک لد مخیر اپر وقت بس دے جمدی کرد سم آہیا ہوں بے جمدی کرد دوی دیرا جمدی کرد پتوال پیغمبر پیغمبر و حسقیل علیہ السلام حسقیل اگا دعا اکڑا یا اللہ جلدی کے ہیں جلدی ہیں اسی من جلدی کے ہیں ندا در پیغمبر موجزش ہوتا پیغمبر موجزش سم آیا ہوں بیارا جلدی کل دیلر اللہ دمار دیارینا دوی جہاد پر اخر بزدری خودرے و حضر موت اشارہ و دمار دیارینا با جہاد نپریگ رہے یعنی وجود بم ختم شد دیو جنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کرا وفات کے دو تفسیر قاسمی نا خول نقل کرے دارنو تسیرت کی تاون تاریخ نا وفات وقت کے وی فلا نامت آیون الجبنا دا بزدلو سترگی دی ادریش منتر دیوالا دا آر قبل خبر کولا آر ورکاو غیرت ورکاو وسترگی مپٹی مشا دے غیرتو دا مرد دیرین جہاد پریگ رہے او دیویلو چیزا تولو مرد ما جنگ کی تیر جہاد کی تیر کل جاہیلیت کیون ہم تول جنگ جنگ اسلام تراغے بے ہم تول جہاد ہونا بکٹ پرو تو دے رہے ما فیا شبرن الا وفیه ضربتن او تعنتن زمان پا بدن کی یو لیشم نشتا یو لیش دا سیزے چپائے کی با سگزار او زخم دی و ها انا اموت موت العائد زمرم و دا خرغن تمرم یا او قالا موت الجمل یا مرم دو پشن وحانا زا اموتو کما یموتو لغیر یا دال پر دا سی مرم لکا اوخ چی مری سمانا اوخ خر دا شینا دا شرط جنگی نمری ان پا کور کے پا دقا سی را پروتی سمانا جہاد زما مر جہاد کے مقدر و مقرر نو طول مرو جنگی دا مدقا دی بیان چردے او دا دی چه مرگ می راتا نا پا خپل کٹ پوزی را او اغا دا مرگ نخواقا چه پا کٹ پوزی دی مرگ او ایرانیانو سره چه کل جهادو نی ایرانیانو تیویلو خالد رضی اللہ تعالی ای سره مقابلہ وا ای تیوی تاو سه خیال لے چه مو میدان پریدو میدان پر پریدو زکا ما سر دا سه فوجیان دا سه خلق انما یا اقواما یحبون الموت کما تحبون الخمر ما سر دا سه خلق لے صحابه کرام تابعین چاوی مرگ دا سه خوخی لکا سنگا چه تاسو شراب خوخره شراب هم سنگا خوختی زمون دا سه مرگ وقت دا شهادت او بل روایت کرا دی انما یا اقواما یطلبون الموت یطلبون الموت فی مزانی ہے دا سه خلق ما سره ہے چه اغا مرگ پسی سوڑی لٹی سوڑی سوڑو دا مرگ سوڑو کلاس گئی چه مر نہ دون نہ یری اللہ وی دا مر نہ مری گیا خلق دا مر نہ یری دا کیا دے پہ خون کو بچ کو نہیں شدا مر سم ماہ اپ بیا اللہ را جلدی کڑ ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل خاون دا فضل لے علم نہ سخل کو فضل دے دست ہوئے جہاد تو جہاد فضل لے اللہ تے جہاد نہ خود دین نشتا ختمی اسلام ختمی جماعتوں مدرسے ختمی دینداری و مسلمانی ختمی کفر عام کی فساد راجی فتنہ راجی ولیکن ناس کرن ناس لیکن اکثر خلقنا لا شکرون دا اللہ شکر نو باجی دا اللہ دا احسان نو منی جہاد نو منی احسان من اللہ جہاد نو کئی احسان من اللہ و اکثر یاد کر ولیکن ناس کرن ناس اکثریت دا حل اکثریت دا حل دے گا صدا چی چیزا جہاد نے انکار کئی جہاد میں نشت جہاد ختم شد جہاد نے انکار کی انگریز و تداخلی یہود و نصارا و تزین کے داشت ہو رہا جہاد تو بس ختم شد اگر جدہ زمانہ ودا جدہ زمانہ کل جہاد خلاف کا پیغنڈے گئی دا پیغمبر ہوئی دا جنگی پیغمبر دنیا سے نوز باللہ فساد و شر روڑا دا دا آئی دا پوپ او پادریان دا دا نبی علیہ السلام خلاف کا پیغنڈی دارنگ دار دیش گردے او دا انتہا پسندے دین دے ہوئے جہاد دیش گردی را دار انتہا پسندی را وغیرہ وغیرہ ناکثریت دا حل انکار پہ کئی نہیں مئی او دار اکثریت پہ انکار دے لکی نو کئی ہے نا نی عملی کئی میدان نو سر مالی تاون کئی نو اللہ پا خلے بیان کئی ترغیب ور کئی اس نا کئی پا جہاد پہ یو آو کنی سنا جا سو خواہ کا سکی ہوئی سوال عملیوں کا ارے وچنی مال لگاوا ارے وچنی پخلے بیانو کم از کم خلاف مکوا اکثریت دا حل دے ولیکن نا کرن نا سلایا شکر لیکن اکثر دا خلق نا شکر نو بس اذا لے سان نمانی وقاتلو فی سبیل اللہ وعالمو ان اللہ سمیون علیم دا امر بالقتال او بالانفاق دے دو آیاتو ان کی یوم سال بیان کے دا جہاد دا مرد یعنی جہاد مپری رہے نوز امر بالقتال جہاد ہو کے وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگ کوئے قتال کوئے دا اللہ پلار کے اوالم اپوش ان اللہ دے شکا اللہ سنیون و ریدن کے عالیمون پوئے رہے دلتے وقاتلو سر وو روڑے رہے وو وقاتلو وو روڑے دا وو عاطفا یہ ذکر روڑے رہے چی دا دا ما قبل پا مانا باندے عطف شی اصل دا چی رہے لا تجبنو وقاتلو فی سبیل اللہ بزدیلی مکوے بلکہ جنگ ہو کے نمت مکہ دا بزدیلے واقع بیان بزدیل شو بزدیلی مکوے جنگ ہو کے جہاد ہو کے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے ہو کے سبیل اللہ دا اللہ لا سبیل ہے اور سبیل اللہ دا ست ہوئے جہاد ہوئے گا سبیل اللہ جہاد ہوئی دیو جنا علماء ہوئی مفسرین ہوئی چکل سبیل اللہ راشی او سبل قرین و سرنین سبیل اللہ نمراد با جہاد دغدا اللہ اللہ انکا چرتا قرین و سر موجود ہوا نبیا طلب علمی علم حاصل ہو ام فی سبیل اللہ حجم فی سبیل اللہ دارن د دین دعوت او کارن فی سبیل الله دی او چې عام کله فی سبیل الله راغی نو مراد دی صرف جهاد کله چې مطلق راشي مراد دی با جهاد دلته مراد قتال لفظ وسر راغلی نو دلته خو دی دی مراد د فی سبیل الله نه جهاد قتال وقاتلو بزدلی من کوئے او جنگو کہ فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کے اللہ پا دین کے دا اللہ پا دین کے جہاد ہو گیا دا اللہ دا دین دا پار ہو گیا دا اللہ کرمت اللہ دا پار چھ دا اللہ قانون آغا سربالا شد دنیا با کفر ختم شد فتنہ فساد و شر ختم شد بدمی ختم شد یمن رائش شر ختم شد دا اللہ بندگی و توحید رائش وقاتلو فی سبیل اللہ او جن کوئے دا اللہ پلار کے او عالموں کوئے شہن اللہ دے شکا اللہ سمیون اوری دن کے عالیمون کوئے رے اوری تکتا جہاد بیان کے امی موری او قصد جہاد خلاف خبر کے امی موری عالیمون کوئے رے دا زنم خبر تا زڑک جہاد شک نیشتا تا زڑک جہاد نئے نکار دے نئے نخبر دے منظر لذی اقرد اللہ قردن حسن سرا امر بالانفاق خنو مالم خرشے زکا بغیر دمال لگول جہاد ہونی کی جہاد پتش لاز ہونی دار اسباب دینا دا وقت مطابق با اسباب استعمال ہے سنے دی وجہ وصلا نو دار مجاہدین داری خرچ فراغ داری ضروریات اب پورا پور ہوئی نو چکم خلق نبی پلی ناوی را خدا بکا جی کا نچی آگی سردا تاون پوکی داری دا اسباب و داری دا وصلے وغیر غم پوکی نو بیان دا انفاق فی سبیل اللہ تفسیر مدارک و علام دلی آیات دلانے وی منزل لذی یقرد اللہ قرن حسنہ لذین مراد انفاق وی والمراد النفقت فی الجہاد مراد تدی نان فجہاد کے مال لگوی منزل لذی یقرد اللہ قرن حسنہ ولی وی زکتنا لیانو لما عمر بالقتال فی سبیل اللہ ذکر چمخ کے حکموں کو دستیتال فی سبیل اللہ وقاتل فی سبیل اللہ ویحتاج فی الالمال جہاد کے مال پکر نو احسس سال صدقت ترغیب و تیزی ورکا فمال لگو مالو لگو سب پارا لتحیہ اسباب الجہاد دیر پارا چی دا جہاد اسباب تیار شکا دا جہاد دا پارا اسباب برابر شکا نو مال لگو البکر منزل لذی سوکر اغسط کی اقرد اللہ چه قرض ورکی اللہ تا قرضان حسنا قرض خیستا تا اخلاص فیوزائی قوم نزیاد بکی دلرا فیوزائی قوم زیاد بکی دا قرض لہون دلرا عذافن کثیرا فا زیادولو دیر سارا دیر لالا بے والا زیاد سو چند بے والا زیاد بے او اللہ والا یقبضو کمی مال ویقبضو فراقی ویلے اللہ تب ترجعون تا سوا پس کولی شاید دلتے انفاق تا او اللہ پا دین کی لگولو تا یقرد اللہ قرن حسنا ہوئے اللہ تا قرد ورکول میں یہودوں داری سورت اہل عمران کے برائج واللہ فقیون ونہن وغنیان اگر اللہ من نغوار اللہ غریب شہر امون مالدار اللہ من تو علاقہ و قرد را امال عراق او سب بغتی ہوئی کہ اللہ غریب سوچی ہوئی مونگی اولا ورکو سے قرض ہوئی ناصر کے دل تا قرض لفظ راغلے او قرآن پاک کلا دا لفظ مانا تزمینی مانا دا جز مانا ذکر کری قرض سب کی دو مانی لئی یو ورکول صرف او دین دا حاجت من حاجت پروکول او سالا دلتا محتاج نرے ندا دین و مانا ندا مراد اغاول مانا مراد دا یعنی ورک رسی رکھت اغتا ورکول اصل کی قرض کی دو حیثیت لی یو حیثیت و نسبت یو حیثیت پا نسبت دا ورکون کی او دین دے حیثیت دا قرض پا نسبت دا ورکڑیشی چل کے ورکڑیشی چالے ورکے ام افتاج او یو دے ورکون کے کتی لگے
نو دلتا مراد دقا معنا مراد دا دا ورکون کی پا نسبتی و تا قرض ویرے لگتی ورکے کنا نستا دا ورکا دا دا سیدا لکا اللہ سرے قرض ویرے اگر چی اللہ قرض ضرورت نشتا اگر بین نسبت و بین حیثیت والا مانا لگتا نو دا مراد چی اللہ و تا محتاج و لگا سنگا چی دنیا کی قرض سوک چالا ورکی و غزائی کی گینا ارگل چی قرض سڑی روزی قرضی اخیر بروزی دار دنیا کی چی سنگا تا قرض بارک دائی سمنانو چی دا واپس کی گی و دا بروزی اخیر ورز بروزی دارنگی اگرانا چی گویا کی دا تا اللہ را قرض ورکڑے لگا سنگا چی قرض نتمل ریش سنگا چی قرض مطالبہ کولی شی او سنگا چی قرض واپس کولی شی نو دارن اللہ وی بس مال راکا تاسی اگرانا چی قرضی در کوم بین مانے کا واری کا مطالبہ رانا چی کولی شی قرضن حسن نو پا مانا دا ایسا ورکڑا منزل لنی سوگیا کس یقرض اللہ چی ورکی اللہ تا قرضن حسن ورکڑا خو خو ورکڑا حسن یا پا مانا دا اخلاص ورکی اللہ تا ورکڑا حسن دا اخلاص دا اخلاص شروعی ریا پکینی چی خلق کوئی دیر لے مالیو لگو او یا دا حسن دا پارا کم شرائط کیا پکی موجود قرض حسن دی لوئی دی صورت کے بعد انفاق و بیان کے رج آگے تو بھی لکھی یو پکی اخلاص دی دویم ریا پکی دریم من نو عزا پکی دقی تک لکھی گی کا اس باطن نی ریا نی تکلیف نی مخملا زنی دی تو بھی قرض حسن مجاہد نے ورکے جہاد کی لگے دلہ پکی نی لگے پا توحید و سنتی لگے پا جماعت و مدرسے لگے پا تنظیم و دعوت بانی لگے پا قرآن لگے ندانیت کے پکینی چوہ داخل میں دیر لی تورو کرن داخل ما احسانو کو اللہ سر و یاد دین والاو سر نا بلکہ حسنا قردن حسنا ریا دارن من نوازا داشین ہو بکی سباسنی ہو بکی اردو والا مطل لے کن وینے کی کر اور دریا میں پینک دا مطلب نیکی دا سیو کچی دریاب کے غلی سمانا لگا سنگا چی دریاب کے سڑینا شے لار نبیا لٹونی کئی بس لار دقا سی ایرکا دیتا وی نیکی خوا دقا سی ورکا ہوگی حسن فیوزائی فولو عذابا کثیرا فیوزائی فولو زعص بھی لکی گی دو چنوالی دا لگا یو روپے دا وطر یو بلکی داری خشن دیتا ہوئی دو چند وہ قرآن دلتا سوئے صرف داتی کیوں نہیں ہوئے فیوزائی فولہو بلکہ اور بسی ہوئی عذابن کثیرہ عذابن جمرولہ بے کثیرہ مصر ہوئی سمانا دو چندنا درے چندنا بلکہ عذابن کثیرہ تعداد انہیں دیکھو ہے اس پکے تمرا پاس اچھتے پکے دا دوم رو 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 پکے موال ولی بندے دا اللہ رحم مبندہ کہ دا پدون ازارہ ورکی پدون اکروڑا ورکی نا عذابن کثیرا عذابن کثیر اللہ پہ نشتر کی اتا قرون سیری دا دین ام زیاد عذابن کثیر او اللہ و اللہ دا یو شبوا ذہن کے شیطان یاد انب دا طرف نا چیزا پا جینو لگو پا جہازو لگو پا مسئلہ دا توحید و سنت بانیو لگو نبیا خوبا غریب شمکا کوئی نا دا کمی زیادے دا مال ورکرا دا فاللہ و زمان اختیار واللہ و اللہ یقبضو کمی مال ویبسطو پراخی ویلے تو چونے دے اللہ تو ورگر دولش ہے دا مال کمی زیادے اللہ و زمان اختیار کے نو دا انفاق او دا پدین بانی دا لگولو دا یارینا مال مبند ہوئے یا دا یارا مکو چی کم بیش دا کمی زیادے اللہ و زمان اختیار دے او دا قانون دے دا یقین جوڑو روائے چیزا اللہ پا دین لگوم نو دیری گی با دا یقین پتا ہے او انشاءاللہ دا غصے دم او چی شاہ پی تجربہ کری دیر پا دین لگئی اللہ بے والا رائے پا سوچ اندازیات ورکئی او چی زکاة تینا ورکئی او پا دین انہ لگئی او بخل کئی نو تو گورا کرونا بہت سرائی لاز لبین دوری پوئی کی بہت دینا لگی بھئی وزا خوچی لگئی اللہ بے والا نوڑے ورکئی اللہ غیر چیز آتے سڑے بہت اللہ پا دین لگئی غیرت بکی اللہ اپنے نکے نو اللہ یقبض و یقبض ویلے ترجم دی اللہ تا بورگر دولش ہے نبا بھی حساب کے تا جہاد کڑے ہوتا نا انفاق دے کڑے ہوتا نا چونکہ اولا روز مولا یا مولا
ارم سره سره وای